Kepler Azatlyk Radio. Öňüňizde soglyk hormatly dinleýijiler. Eferde Kepdäniň jemi bilen men ýogsunan Nurwan. Bu Kepdäniň esas temalary şol sanly Azatlygyň web saýtynyň iň köp okulan makalalar, köp dinlenen söhbetler, Türkmenistanyň azyk haritalarynyň gymmatlanmagy. Yurtta dollar konvertasiýasynyň çäklendirilmegi, türkmen hökümetiniň marda geçirilen göçme mejlisi we kadr çalışmalarynyň netijesi, yurdun neft galpugdugynyň işgärleriniň kemeldilmegi barada boldy. Şeýle de şepde Türkmenistan ilkinji olimpiýa medalyny almak umydy bilen Braziliýada geçen olimpiýa oýunlaryna öz saýlanma sportmenlerini uratdy we adatlyk şumýetle nagly ýerli Hindistan türkmen medeniýetinde gurrun edilmeýän sport problemlerini sorady. Mundan başga hepdeniň zeminine Türkiýede başa barmadyk harba agdarlyşyk synansygyndan soň halk pikirlerini nazar aýlar. Türkmenistan soňky döwürde her ýylyň tomusyna bolşýal gelýän ýylyň ýanwarynyň aýlyklaryň 10% ýokarlanjakdy eglan edildi we bazarlarda haritlaryň wahalary gymmatlap başlady. Elbetde bu ýagdaý öňki ýyllarda hem bolşýal häkimetleriň bazarlarda akyn narhlary kontrollukda saklajak bolmagyna getirdi. Bazarlardaky narhlar we bazara maksus bolmadyk gadagynlyk çäreleriniň aljy bilen satyjynyň arasynda döredýän ýagdaýlaryna geçmezden öň Lewap welaýatynyň paýtagty Türkmenabadyň bazarlaryna göz aýlalyň. Bu işdewde yerli habarçymyz Rowşan Çaryew kömek edýär.
Şunlar Türkmenabadyň bazarlarynda azyk haritler gymmatlaýar, hususan da daşary ýurtlaryndan getirilýän we gündelik ulanylýan haritler bolan çigit ýaglary, şeker durly görnüşlerdäki gaplanan we ýapyk haritleriň bahalary öňki narh bilen deňeşdirilende takminan 30 göterim gymmatlady. Gymmatlama soňky 3-4 aýdan bäri dowam edip gelýär. Meselem häzirki wagtda 1 kilogram şekeriň bahasy 4 manat 30 tenge bolsa, onuň öňki bahasy 3 manat töweregindedi. 1 litr günewe kar ýağynyň häzirki bahasy takminan 8 manat, onuň öňki bahasy 6 manat. Atdan geçmeýärdi. Azyk haritlarynyň tas ählisiniň gymmatlamagynyň yerli ýaşaýjylara yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Döwlet edaralarynda ortaça aýlyk 600-800 manat hasaplanýar, emma beýle aýlyk almaýan maşgalalar üçin azyk haritlarynyň gymmatlamagy has hem kyn bolýar. Töwdewärler azyk haritlarynyň gymmatlamagynyň sebäplerini hökümetiň dollara girizilen çäklendirmeleri we onuň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ýatlap geçdik, bugünkü gün gara bazardaky 1 dollaryň bahasy 6-7 manat aralygynda bolmagyna galýar. Azyk haritler indi gymmat bolar sebäbi onu daşary ýurtlardan getirýäris. Daşary ýurt töwdäsi bolsa diňe dollar ýa-da euro bilen kesgitlenýär. Getirilýän taýtlaryň aglawasy özümizde önünok, ýa bolmasa bazar üçin edip geçişinok diýip özüni erkin diýip tanadan 40 ýaşlarındaky türkmenawatly söwdegär aýdýar. Erkiniň sözüne görä dollar satylmasa daşary ýurtlardan gidip harit getirmekligiň hem hiç kili girdijisi bolmaýar. Girdiji bolmasa harit getirilişi azalýar. Bu içki bazarda haritlaryň gyçylygyna sebäp bolýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Haritlaryň gymmatlamagynyň ýenide bir sebäbi hem daşary ýurtlardan azyk haritlaryny getirýänleriň sanynyň azalmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ençe söwdegärleriň ýuwaş-ýuwaşdan daşary ýurtlardan harit getirmeklerini goýup başlandyklary barada söwdegärler Azatlyk radiosyna beren gurrunda aýdýarlar. Olaryň öz işini goýmaklarynyň sebäbi hem dollaryň gara wadarda kynyrhynyň barha ýokarlanmagy we dollaryň gitdigiçe gytalýandygy bilen bagly diýip aýdýarlar. Getiren haridyny dollaryň bir bahasy bilen getirýän, emma getirýänçäň baha ütgeýär. Şol sebäpden biz hem şoňa gara gymmatlatmaly bolýarys diýip türkmenabatly söwdegär Rüstem aýdýar. Emma häzirki wagtda türkmenabadyň bazarlarynda diňe daşary ýurtlardan gelýän haritler däl, eýse ýurdun içindäki haritleriň hem bahasynyň gymmatlap başlandygyny görse bolýar. Meselem ýurdun içinde paxta çigidinden öndürilýän ahal ýaglarynyň 1 litr gutusynyň bahasy häzirki wagtda türkmenabadyň bazarlarynda 6 manatdan satylýar. Şeýle de Mary welaýatynda öndürilýän şekeriň bir haltasynyň bahasy 210 manatdan satylýar. Häzirki wagtda türkmenabadyň gök bazarynda daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň sany hem azalýar. Soňky gezek azyk haritlarynyň bahasy 2014-nji ýyldan 2015-nji ýyla geçilen ýylyň başynda manadyň hümmetsizlenmegi we benzinin bahasynyň galmagy bilen gymmatlapdy.
Hormatly dinleyijiler, Rowşan Çaryewiň Türkmenabatdan beren maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowanyň berýän maglumatyna görä, Aşgabatyň bazarlarynda hem azyk önlerinin bahalary keskin gymmatlaýar. Şol wagtda häkimetler haritlara özleriniň narh çäklerini goýýarlar. Biz bu dartgynly ýagdaýlarda Aşgabatyň bazarlaryna aýlanan habarçymyz Sultan Açylowa bilen söhbetdeşip boldyk. Sultan Türkmenistan'ın bazarlarını haritlerin gımmatlayanı, hakimiyetlerin olsa narıkları belli bir çayakta saklamaya çalışanı hakkında havarlar gelip koğuşa. Eýtem Aşgabatyň wadalaryna ýagdaý nähili?
Şu hamarlar hakikata bap gelýä. Hani şu ýerim Aşgabatyň pekalarynda bolup, şeýle hakyklaryň bardygyna göz ýetirdim.
Sultanyň şu haritlaryň bahalary bilen bagyrlykda, häkimetleriň talap edýän bahalary bilen bagyrlykda satıcıların öz haritlerini, öz yanlarına satmayacak olayanlık, alıcıların olsa, şu yazılın bakadan harit almaya çalışanlık hakkında havarlar gelip boğuşa. Sonunun bir vakti de alıcı bilen satıcının arasında var, düşünüşmezliğin dörüyanlık, dartkınlı yagdaylarının dörüyanlık hakkında havarlar gelip boğuşa. Şu yagdayı ne ahili?
Havuyusun şu hakikaten şeyle, şu satıcılara görkezme verilmektir. Nasıl bağlar administrasiya tarafından nırh kesile her bir güyük önümün bakasına. Şol güyük önümler yerli önümdüğüne karamazdan ha şolara keskitli baka koyup bağlar administrasiyatı satıcılara şundan yukarı satman derdi görkezme veriptir. Şu administrasiya diye şu keskitlenen bakanın fiyenlerini baka yadılan kağıdı şu ürünler getirip koyuyordu. Yani hem tarz için kesirin bakası 2 manat yankı baklacağının bağdımın bakası 1 manat yankı balgar olsun ahalı 1 manat şunun yukarı satmalı derdi görkülme veriyordu ya. Onun için biz diye iyiyem alan yerimizden bunu noktaya. Şu Lomay Bağdar'dan alan bakamızdan değil şu koyulayan baka diye. Min kesir diyen ha satıcı bir satıcı ürünle aramda şöyle kurun oldu. Satıcı diye min kesir 2 manat 40 tenliden alıp geldim diye. Ma 2 manattan satmalı deyip görkülme verdiler diye. Min diye şunu 3 manattan satmadan özü yanına sattığım molya diye. Min indi hayrım görmel diye da şu 2 manat 40 tenliden alıp 60 tenliden üstüne koyup 3 ten satmalı. Min 3 ten ver verip bilen yok diye. Yine şöyle yağda şu bağların içinde aylanıp gördüm şöyle eşitliğe satıcılarım şu yerde bir hilek onaysız yağdaya düşüyorlar. Alıcılarım onaysız yağdaya düşüyor. Şunların arasında hemen bir hilek ağırak dağva zincirin oluyor. Hemen bir hilek yakımsız yağdaylar emele geliyor.
Sultan Aşgabat'tan hiptenin zemine katlaşıp veren mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ oluyorsun. Tamamen işlem.
Gepliyar Adatlyk Radio Hepdeniň jem programmamyzyň liýärdiňiz. Onuň Pragadaky studiýadan men ýogşuna Nuran alyp barýaryn. Türkmenistanyň bazarlaryny haritlaryny gymmatlamagy, häkimetler anyk nyrh çäklerini giýrilmekden we talap etmekden başga dolar bilen agly olalky giýrilen çäklendirmeleri hem has berkitme itekläni çalym edýär. Ýagny yani, türkmen banklaryny döwleti dahylsyz kärhanalaryň dollar konwertasiýasy boýunça täze gadaganlyklar giýrilýär diýen habarlar bar. Bu arada kardeşim Sehra'nın tayarlan maglumatını bilelik dedinlerin.
Türkmenistan'ın banklarında devleti dahilsiz kerhanaların offshore zonalardaki şertnamaları boyunca Türkmen manadını dışarı yurt valutasına konvertasiya etmek düzgünü dolu yatırıldı. Bu arada Türkmenistan'ın Maliye Ministerliğinin cevapkar resmisi Azatlık Radyosu'na yürüyte maglumat verdi. Hopsuzluk yağdayları sebeple efirde adlandırılmasızlığını soran yukarı dereceli Türkmen emelleri bu arada yurdun merkezi bankının adından 21. iyunda yurdun ehli değişli banklarına yürütü görközmeli hatın yollanındığını haber verdi. Türkmen resmisi 1. iyuldan güce giren bu teze düzgünün bahaların esassız yukarılanmağı maksadı bilen kavul edilendiğini melim etti.
Devlete dahilsiz kerhanaların kebirleri offshore zonalarında haritleri arzan bahasına satın alıp şertname bağlaşarlar. Şol haritleri de yurda getirip tezi şertname esasında gımmada satyarlar. Şeyle yağdaylar göz önünde tutulup bu düzgün güce girizildi.
Deyip Türkmen resmisi aydınlaştırdı. Şeyle de Türkmen emelleri Maliye Ministerliğine değişli yürütü gözükçülük edarası tarafından bu çeklendirmenin değişli offshore sevitlerinin yürütü sanavının hem düzülüp değişli banklara ve onların şahamçalarına uğradılandığını sözüne koştu. Şol bir vaqtın özünde de Azatlyk Radiosynyň yurdun Maliye Ministerliginäki çeşmesi bu düzgünün diňe döwlete dahilli bolmadyk kärhanalary değişlidigine, ýagny döwletiň eýetçiliginäki idaradyr kärhanalary değişli däldigini hem aýtdy. Türkmen resmisiniň Azatlyk Radiosyna gidlinlik şerti bilen beren bu maglumat barada yurdun habar beriş derişdelerinde häzirlikçe hiç ýyly maglumat berilmedi. Yeri gelenine bellesek bu hususu kerhanaların manadı dolara konvertasiya etmek mümkünçülüklerine girdilen çäklendirmelerin en soňkusudur. Mundan owal yurtta hereket edýän käbir döwlete dahilli däl. Ýagny hususu firmaların ve kerhanaların Türkmenistanyň banklarında Türkmen manadyny daşary yurt valutasyna konvertasiya etmek meselesine de çäklendirmeler girdilipdi. Bu çäklendirmelerin esasında sinaatçılar ve telekeçiler birleşigine agza firmaların ençemesine yurdun banklarından türkmen manadını daşary yurt valyutasına çalışmak mümkinçiligi dolu yatırılıpdı. Gurun edilen birleşe ağda firmaların birinin yolbaşçısı yurdun banklarının cevapkar resmilerinin ozollon bar bolan konvertasiya etmek yengilliginin yatırılmağının sebebi. Bu çarenin vaqtlayındığı ya değerli varada anık mağlumat bermekten saklanyandıklarını aydıpte.
Hormatlı dinleyiciler, Tehran'ın dinlediniz. Gepler Adatly Radio. Gepleriň bizim programmamyzyň dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Maru welaýatyna geçiren hökümet maslahatynda hem aharly lewapdy daşygyzy we Balkanda bolşýan türkmen welaýatlarynyň onlar söýülýär ýüzlegi bolýan problemalaryny böýlekleýin tasdiq etdi we munyň çözgüdini ýene bir gezek kadrlar täzelemekden käýinç we bir käýinç bermekden öldedi. Mälim bolşýan türkmenistanyň kadrlarynyň ýygy-ýygdan çalşylmagy öňkü prezident Saparmurat Niyaz döwrüne başlanyldy we häzirki prezident Berdimuhammedow tarapyndan soňky ýyllarda hasly ýygyzamlaşdyrylana meňzeýär. Şonuň bilen birlikde odal dürlü wezipelerde işleýän türkmen kadrlarynyň käwirniň adatly radiosyna aýtmaklaryna görä Türkmenistanyna işe berilenilýän kadrlaryň hakykatda ören ygtyýarlygy bar we olar häzirki sistemi ýa döwlet dolanmyşy dogam edýän wagtyny regionlardaky durmuş şertlerini üýtgedip biler diýip pikir etmek ýöntemlik bolar. Eýsem bu diýilýän adatlaryň zany barmy? Kardeşim Sehra, Marda geçirilen kadr salçıklarından son bir adyonga, önkü yıllarda Balkanda olan kadr salçıklarından sonki neticeler vardı. Yerli yağda evlet yazdı. Aman Murat Bugay filin sökhüvette soldi. İnni sol sökhüvetten bir böyle bilelik dedin gelin.
Aman Murat'a kadr çalışığı bunun iki ay çemesi odol Balkan velayetinde hem amala aşırılıptı. İnni Balkan'daki kadr çalışıkları karışılan tamamını ödedi mi?
Ben su varlığını Sehra bir eğer doğru cevap vermez olmasa kadın tarzını hiç tarzı yükletmedi. Sebebi bir vazife paranın oranına beyleki vazife para verildi. Ön vazifesinden ayrılan vazife paradan vazife edilenine ben canımı ayaman giyici bunların tapavutunu yitirip ak gürüpten işlerine söz verildi. Ön oranına verilenin tere hakimin edil şeyle o adanı verdi onu. Kaşını fuat kesenin velayette etraflarda bulup geçen özgürme hiç de bu değilen o Sehra.
Aman rada Balkan velayetinde tede vezipe bellenen hakimlerin öz vezipesini yerine yetirş var adı yerli ilat neme fikirde? Bu arada onlarla sohbette şolup gördünüz mü?
Ben yerli ilatların her işini duysayan yerli ilatın şöbrelerdeydi alın. Täzelenen häkimmi ýa-da wezipesinden aýrylan häkimmi olaryň ýylyň üçin adamlar üçin edýän bäkbitli işler pas ýok diýen ýaly. Bir wagtda ol ýyl arasyna çykýaly, men täze häkim diýip duşýaly, ýene aýry diýeri öňkü kemçilikler köýüne ýamalar, öňkü ýaly dowam edýär, hiç kimin täze häkimmi öňkü häkimmi arasyna tapawut ýok. İlun için bekbitti iş etçiklerin okurdu. Yokurdun derdiyen korkulmayanı amal etmek için. El çarpı diyen kereleri amal etmek için. Şovelipeden boşaltılayansı oturuyorlar iş yerine.
Hormatlı dinleyiciler, Aman Murat Bugay filan sökvet döşlüğü dinlediniz. İndiki sökvetimiz Türkmenistan'ın nevit kalpuduğunda emele gelen yağdayı var aslında. Munun Türkmenistanyň Newtga ministrliginiň we prezidentiň ýanynaky Newtga serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet gullugynyň ýatyrlanmagyny habar beripdik. Şol wagtda bu edaralaryň işgärlerini işe ýerleşdirmek barada hem gurrun edilipdi. Emma soňky okşaýan habarlardan görnüşine görä ýurdun iň giýirdejil pugdagyna hem işini ýitirýän adamlar ýene köpelýäni çalym edýär. Kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilerlikde diňläliň.
Türkmenistan'da Nevit Qadi Ministerliliginin yatırılmağı bilen Ozorki Ministerliliginin düzümündeki edaradır kerhanalarda hem düyüplü özgürsüzlüklerin sultanda tığsitleyiş seherlerinin başlanandığı aydilyar. Gürrünü edilyan Pudoğun kəvir işgərləri Azatik Radiosu bilen söhbetdesliginində Türkmen Geologiya Qazı Uruvluis edarlarını, şeylədi Türkmen Qaz və Türkmen Nevit Devlet Konsernerine deyisli kəvir bölümlərinin yapılyandığını, iştahatlarının hem kemildilyandığını gürrün verdilər. Türkmen Geologiya Edarasynyň özüne atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri, hatda wezipesinde galdyrylan käbir işgärleriň hem iş tertibiniň ýarym stawka geçirilendigini aýtdy. Bize işe günahsadan çıkmağı tavsırdılar. Muna qaramazdan berilen isin gövrümü önkülüğüne qaldı. İsleten günde gelip isini yerine yetir, isleten günahsadan, ol öz isin, deydiler. Deyip, Türkmen Geologiya Edarasının iskari gurrun verdi. Sol bir vaqtta isin yarım stafka geçirilmeği bilen, ozolki berilen aylık zahmet haqı iki esse azaldılıptır. Ozol her ayda 900 manadal yardım. İndi onun hem iki esse azaldılandığını aittiler. Indi öňümizdäki aýyň ahyrynda görürs de elimizi näçe aljagymyzy diýip Türkmen geologiýanyň işgäri aýtdy. Bu aralykda Balkan awadyň awatlaş gurulyş müdirliginde de 1 sentýabrdan başlap iş orunlarynyň 75%-i ýapylar. Şeýle-de Balkanyň merkezi şäherindäki bu edaranyň usullarynyň iş tagyny 50% azaldylyp, olar gündelik 8 tagyň ýerine indi 4 tagyt işlemeli bolarlar. Adının efirde tutulmazlığını haşeden sol edaranın ustası 1. sentyabrdan başlap ustaların iki smenada, yani ertirden gün ortağına, sonra da gün ortağından ikindiğine çeline işlap başlayacaktıklarını haber verdi. Levap Gaz Çıkarış Müdürlüğünde işleyen hünermenlerin biri Azatlık Radyosu bilen haberlaşıp edaranın düzümündeki en teme işlerin vizipesinden boşadılandığını aytdı. İşsiz oturan halkı iş bilen üpsin edip bilmeyerler, üstüsüne işlap yörenleri de sakrasen yeyerler. Deyip, yanı yakında işini yitiren Levap Gaz Çıkarış Müdürlüğünün odolki hünermeni Azatlık Radyosu'na öz nâgileliğini bildirdi.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarif dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistan çarşamba günü ilkinji olimpiýa medalyny gazanmak umydy bilen öz olimpiýa komandasyny Rio de Janeiro şäherine geçip olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Braziliýaga uratdy. Bu Türkmenistanyň bütün dünýä olimpiýa oýunlaryna 3-nji gezek gatnaşyşy bolar. Mundan öňe Türkmenistanyň atletleri 2008-nji ýylda Pekinde, 2012-nji ýylda Londonda geçirilen Olimpiýa oýunlaryna gatnaşypdy. Emma Türkmen sportmenler näme üçindir Olimpiýa medalyny gazanyp bilmeýärler? Eýdim, munyň nähil sebäpleri bolup biler. Biz bu arada yerli seýinçi sport Can Köýeri, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen gysgaça söhbetdeş bolmagy makul bildik. Aman Murat, mälim bolşy ýaly Türkmenistan öz olimpiýa ýygnasyny Braziliýaga uratdy. Şu arada adathabar.com'da çap edilen makalanyň asagynyň bir okuwçymyz şeýle tesgir galdyrypdyr. Şu goýdy biziň sportmenimiz ählik harajatlaryny öz tölemegi arkaly daşar döwletleriň bir ýerine ýarşa gatnaşdy we 1-nji ornyna ýeledi. Şol sportmeni bilet kim alyp bermediler. Kakasi öz aylığına bilet alıp eline de karşılık pul veri uğrattı. Haçanlı ol oğlan birinci yer alanına veren utanman presede haor verdiler deyip bir okucuyumuz Adatlık Radyosu'nun web sayedinde tesvir alırıptır. Mermin Bolşial Türkmenistan'ın sportsmenlerin maliye kıyınçılıklarını çekkenini, onlara bu meselede yeterli kömögün verilmeyenini bu arada havarlar bundan önem koğuşyadı. Eysem şu yağdayı ne akili Türkmenistan'ın olimpiya medalini alıp bilmezliğinin arkasında şu yağdayın var tesiri olup bilir mi? Şu arada fikrinizi paylaş bilecek mi?
Baş günü mezze ikramı anık misala ediptireyim. Birinci misal dünyanın şaşka oyuncu çempiyonu Mustafa Durduyev bilen mağlı. Mustafa Durduyev geçen asırın 90. yıllarının ayağını dünya çempiyonatına gitme uçun ne sport var adak kantiyeti ne de deylek edaralar. Mustafa Durduyev'e yeke kopuğun vermediler. Dünya yarışının finalin oyununu oynama uçunun Mustafa Durduyev'e 6000 dolar çemez pul verekti. Onun son devlet edaralarından hiç sivri komik verilmecekti aydılarından sonra Mustafa Durduyev'in kakası belli şaşkası Hoca Durduyev bilenden kapka paylanıp diyen yani sonra 6000 doları cemlep dünya yarışına katnaşma mümkünçülük görüttük. Mustafa dünya çempiyonu oldu 17 yaşında. Dünyada ilkinci yaş krasmeister oldu. Yani o sol yeniş bilen uğurluk gelenden sonra oldu. Devlet siyaseti Biz de şeyde ulu sportsmenler yetişiye şeyle adamını dünya şampiyonu oldu 17 yaşında Grossmeister oldu biz ünlü devlet siyaset. Bir birinci misal. İkinci misal ben edil şuurlarını hem edilerliğine anık kuva geçip bilecekler yönü bunun 7-8 yıl olalım Hasan'ın banklardaki dolar bahası bile Karabağlar'daki dolar bahasının arasında Tas 5 etti ağrı tapavuzun var vatım Türkmen komandaları dünya yarışlarına ya da kontinent bölgesi Avrupa'da getirilen Azya'da getirilen yarışlara gidiyordular. Yine şunlu da şunları doğruları devlet nırhından merkezi vanıktan konvertasyon etmeye ruhu da diyordular. Şun yarışları ekstrek trenerlere yönü şun trenerlerin ehlife deyip bilecekler. Tas ehlifi şu yarışa gitmelerin en atasına zan edip yine devlet tarafından hiç illi konuk yok. Efendim ölçağın dünya yarışına ya Avrupa abi yarışına katmışmanı isteyen olsun. Öğrenin yol kreni hem de şunun mihmanhanada bolcuk pulunu çöl ödeyip Atene şeyde aydiyadılar. Karım benimle infonku köpüğüne çelili. Karavağlardan doğrular satın aliyat. Doğun karınlaşından kardın aliyat. Karal sağlasın. Şu yarışlara katmışlar yani diyadılar. Yedi hapı trenerler olsa ruhu dediler doğruları merkezi banıkta konvertasyon özürlerine sarıp alıp gidip özlerinin şahsi bağlı hükmününe soğuyadılar. Yine ben şuna da kuva geçip bilecek.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen gysgaça söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem türkmen sportmenleriniň olimpiýa medalyny alyp bilmeliginiň arkasynda siziň pikiriňizçe näçe hil sebäpler bar? Bu barada Azatlyga ýazyň pikirleriňizi paýlaşyň. Gepler Azatlyk radiosu, hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhan bilen dowam etdirýär. Döwlet Türkiýede bolly diýilýän Harwa agdarlysyk finansygyndan soň arassalaýş işleriniň dowam edýändigi jurnalistleriň hem köpçülikleýin tutsak edilýändigi hakynda habarlar gelip goýýa. Eýdem bu ýagdaýlar bilen baglykda halk içinde nähili pikirler bar.
Yoksa naga, kevur Türk hayatlarının solsanına inteligensiyan pikirine göre şeyle de Türkiye'deki hükümetin tarafında olmayan medya kurumalarının, medya organlarının pikirine göre bu Harva Adarsık Finansiyonu'nun edil izyanından onlar çömünler adamlar tutsuk edilmeli solsanına jurnalistler esasanam sol hükümetin kevur kemçiliklerini tankide diyen gün tertibine getiriyen jurnalistan medya organlarının yapılmağı, jurnalistan tutsak edilmeği, bu hili şu arasalayış işinin maksadından daşarik çıktı, son çılgından çıktı diyen düşünce dörüdü halkta. Son çünem değil ya, son şehrin meydançalarına kurun olayan demokrasiyanı kollamak deyip atlanırlayan mitinglere, hükümetin taraftarlarının başındaki adamların kolluğu azallığı, halk bir hili bir öz içine, öyüne çekildi. Ni şu gümürtük yağdayları sıyınlat, sonu neme yazar. Edil hedir ki yağdayları kovdel, su fingrikten ağaçta idiliyen yağlı fikirler köpeli uğradı şu an Türkiye'de.
Yani siz şu halkta aydiliyen zatlarların bağırlıkta ikircinlenmelerin köpeli yanlığına açacak olayını söyle mi?
Ha o yok sana ağa. Sebebi Türkiye'de bolup geçen adalar diysen gümürtük. Olun fikrine göre yankı sol medyada aydılayan dürlük araçlara göre şu abitenli demokrasiya karşı olun radikal ıslantının ilkinci navatta köçe çıkmayı münhasam gümanlı yağdaya uğraya. Rayetlerin arasında dine vur dini toporun değil galibese de Türkiye'deki hem dini toporların aslında devleti ve cemiyete ulukov avanları yanını çoğunçinin dine vur Fethullah Gülen'in dini toporuna karşı değil İsim radikal İslamçı toporlara karşı ayetli çarelerin durmuşa getirilmenin tarafında çıkış ediyenler ama.
Hormatly dinleyijiler, Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhan bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsun Anny Gurbanow alyp bardym. Ýeneki efir duşuklarymyza senlik hoş, sagalykda galyň.